Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ մեր ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի արձանագրված դեպքերը անցան 2500-ը, մահացել է 39 մարդ։ Այսօրվանից մեղմացվել են սահմանափակումները, վերաբացվել են առևտրի սպասարկման ոլորտի ավելի շատ ճյուղեր։ Կանրադառնանք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա, հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանի տեսանյութի արձագանքներին, արդարադատությունից թաքնվում է նաև երբեմնի սուպերնախարարի որդի Գուրգեն Խաչատրյանը, միջազգային թեմաներ։ Եվրամիությունը հանգանակություն է անցկացնում կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոցի հայտնաբերման աշխատանքները ֆինանսավորելու համար, կներկայացնենք աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Հայաստանում անցած մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 121-ով, հասնելով 2507-ի, արձանագրվել է մահվան ևս 4 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվել է ևս 36 հիվանդ։ Այսօրվա դրությամբ ընդհանուր առմամբ 1071 մարդ է բուժվել, մահացել է 39 մարդ։ Աշխարում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 3,550,000-ը, ավելի քան 248,000 մարդ է մահացել, ապա քինվածների թիվը գերազանցում է 1,150,000-ը։ Վրաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է վերացնել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում ապրիլի 15-ից գործող տեղաշարժի սահմանափակումները։ Վաղվանից Բաթումի և Քութայիսի քաղաքները, Ելումուտի բոլոր սահմանափակումները վերացվելու են։ Որոշ սահմանափակումներ կշարունակվեն գործել Թբիլիսիում և Ռուստավիում, ինչը ուղղակիորեն կապված է սահմանամերջ շրջաններում տիրող համաճարակաբանական կացության հետ։ Կարծում եմ, սակայն, որ այս շաբաթվա վերջին Թբիլիսիում և Ռուստավիում ազատ տեղաշարժի վերականգնման հարցը ևս դրական լուծում կստանա, կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Ադրբեջանը 5 միլիոն ամերիկյան դոլար է տրամադրելու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում չմիացած երկրների շարժման անդամ պետություններին տրամադրել համար։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի սկիզբ առավ Չինաստանում, որտեղ և պետք է կանխվեր։ Անցած գիշերը Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքերով, չինացինները ինչ-ինչ պատճառներով գերադասեցին չկանխել համաճարակի տարածումը, գուցե դա պրոֆեսիոնալիզմի պակասից էր կամ էլ այլ պատճառներ գոյություն ունեին, ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք լույս փրել այդ խնդրի վրա, հայտարարել է Թրամփը։ Այսօրվանից Իրանը մասնակիորեն մեղմացնում է կարանտինային միջոցառումները Իսլամական Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, երկրի տարածքը ըստ համաճարակի տարածման աստիճանի բաժանվելու է 3 գոտիների՝ սպիտակ, դեղին և կարմիր։ Պաշտոնական տվյալներով Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 97,000-ը, 6,200 մարդ մահացել է։ Ղազախստանի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի պատգամավորները այսօր քվենների մեծամասնությամբ որոշել են օրենսդիր մարմնի նախագահի պաշտոնում ընտրել Մաուլեն Աշիմբաևային։ Սենատի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմրատոկաևի շաբաթ օրը կայացրած որոշումից հետո, որի համաձայն խորհրդարանի վերին պալատի նախագահի պաշտոնից հեռացվել էր երկրի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի դուստրը Դարիգան։ Հունաստանի կառավարությունը պնդում է, որ թուրքական ռազմաօթային ուժերը փորձել են խոչընդոտել երկրի բանակային հրամանատարությանը տեղափոխող ուղղաթիռի թռիչքին։ Պաշտոնական աթենքի տեղեկություններով թուրքական ռազմական օթանավերը նախորդին ընդհուպ մոտեցել են Հունաստանի պաշտպանության նախարարին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին տեղափոխող ուղղաթիռին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Էգեյան ծովում գտնվող հունական կղզիներից մեկի մերձակայքում։ արքայիքում։ Թուրքիան հաճախ է խախտում ոչ միայն միջազգային իրավունքի, այլև բարիդրացիության նորմերը, այսօր հայտարել է Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելյոս Պեցասը։ Անցած կեսգիշերից ռոպեններ անց երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ադրբեջան-Վրաստան սահմանային գոտում։ Ցնցումները զգացվել են նաև Հայաստանի Տավուշի և Լոռու մարզերում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն երկրաշարժի ուժգնության էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 5-6 բալ, Տավուշի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում գրանցվել է 2-3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս մեր հաղորդումներին և լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, շարունակեմ ծրագիրը։ Եվ նախ տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Լուրերով արդեն լսեցիք, որ կորոնավիրուսի 100-ից ավելի նոր դեպքեր են հաստատվել, 4 մարդ է մահացել, 24 ժամվա ընթացքում սա մահվան դեպքերի միջև հիմա գրանցված ամենամեծ թիվն է։ Արձանագրված դեպքերը կորոնավիրուսի վարակի 2,500 են կազմում։ Առողջապահության նախարարը չի բացառել, որ մայիսի վերջին դրանք հնարավոր է հասնեն 10,000-ի։ Արսեն Թորոսյանը խորհրդարանում էր, մասնակցել է առողջապահության հարցերով հանձնաժողովի նիստին, որից հետո պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի նոր 121 դեպք է արձանագրվել։ Վարակը խլել է ևս 4 մարդու կյանք, բուժվել է ընդամենը 36 պացիենտ։ Ինչպես տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը, վարակի օջախները բազմաթիվ են, ինչը նշանակում է, որ բոլորը պետք է խստորեն պահպանեն կանոնները։ Իդեպ նախարարն ընդգծեց, մինչև մայիսի վերջ հնարավոր է ունենանք 10,000 վարակագիր, իսկ եթե կանոնները չպահպանվեն, ապա թվերն ավելի կաճեն։
Տարբեր աղբյուրներ կան, հիմա կարող եմ մոտավորապես օրինակ ասել, 34-ը դրանք կարանտինից քաղաքացիներ են, 58-ը հաստատված դեպքեր շփումներ են, բժշկական աշխատակիցներ ունենք էլի հայտնի հուղարկավորության արարողության մասնակիցներ եւ մի քանի էլի գործող տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատակիցներ։
Պանորոսյան, դուք բավական սարսափելի գուցե առաջին հայացքից զգուշացում արեցիք, որ եթե կանոնները չպահպանվեն, ապա կարող ենք ունենալ մինչև 500,000 հիվանդներ, հազարավոր մահեր, եւ ասացիք, որ սա շատ իրատեսական է։ Հաշվի առնելով, որ հենց այսօրվանից բոլոր սահմանափակումները վերացվել են, կան նման ռիսկ, նաեւ հաշվի առնելով, թե որքանով ենք մենք այս վերջին օրերին պահպանել, վերջին շրջանում պահպանել այդ կանոնները, կա այդ ռիսկը, որ ձեր ասածը կարող է իսկապես իրականություն դառնալ։
Իմ ասածը իրականում պարզապես թիվ չէ, դա մոտ 1 ամիս առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատումներ Հայաստանի Հանրապետության համար 500,000 դեպք, տասնյակ հազարավոր հոսպիտալիզացիաներ և հազարավոր մահեր, բարեբախտաբար դա տեղի չի ունեցել մինչ օրս, որովհետև մենք կարողացել ենք ամեն դեպքում զսպել բռնկումման տարածումը, այսինքն ասել 500,000 կլինի, թե 100,000, թե օրինակ 50,000, դժվար է, բայց մեր վարկագիծն է պայմանավորելու այդ թիվը։
Մինչև մայիսի վերջ ունեք տվյալներ, թե որքան պացիենտ արդեն կլինի, որքան վարակագիր կլինի։
Իմ նշած 10,000 թիվը հավանական սցենար է։
Եթե շատ բարձր թիվ չի, մինչև մայիսի վերջ 10,000։
Բարձր այն իմաստով, որ ավելի շատ է, օրինակ, քան մենք կարողանանք բոլորին պահել հսկողության տակ եւ հավանաբար ոմանց կուղարկենք տուն, բայց բարձր չի այն իմաստով, որ ամեն դեպքում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերը մենք կարողանանք սպասարկել։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր խորհրդարանում տեղեկացրեց, կորոնավիրուսի ընդհանուր հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում 2,507 է, բուժվել է 1,071-ը, 1,393-ը գտնվում է բժշկական հսկողության տակ, ընդ որում նրանցից 65-ը ծանր, 35-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, 9 պացիենտ միացված է արհեստական շնչառության սարքերին։ Վարակն արդեն Հայաստանում խլել է 39 մարդու կյանք, ևս 4 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ինչ վերաբերում է մեկ օրում մահացած 4 քաղաքացիներին, ապա նրանք 66, 71, 79, 83 տարեկան պացիենտներ են եւ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Ինչ հիվանդություններ են մասնավորապես ունեցել պացիենտները։
Դրանք հիմնականում նույն հիվանդություններն են, դժբախտաբար հիմնականում դա շաքարային դիաբետն է, զարկերակային երկճնշումը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, որոնք որ փաստացի կտրուկ վատթարացնում են օրգանիզմի վերականգնողելու ընդունակությունները եւ այդ մարդիկ չեն կարողանում պարզապես վերականգնվել։
Նշել եք, որ 35 ծայրահեղ ծանր դեպք ունենք, բայց 9-ն են միացված արհեստական շնչառության սարքերին։ Հարցեր են հնչում, թե եթե ունենք այդքան ծանր հիվանդներ, ինչու բոլորը չեն միացվում սարքերին կպարզաբանեն։
Ընդհանրապես մեր ռեանիմատոլոգները փորձում են հնարավորս ուշ միացնել հոգերի օդափոխության սարքերը, որտեղ նրանք ինչքան էլ որ աճախ անհրաժեշտ են, նաև ունեն բարդացումների հնարավորություն ավելի վատթարացնելու պացիենտի վիճակը։
Իդեպ նախարարն այսօր խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի անդամների հարցերին ի պատասխան տեղեկացրեց, որ 3 քաղաքացիների մոտ կրկնակի վիրուս է հայտնաբերվել, այսինքն նրանք բուժվել են, հիվանդանոցից դուրս են գրվել, բայց 2 շաբաթ հետո նրանց մոտ կրկին կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Նրանք կրկին մեկուսացվել են։ Առայժմ Ստար Սենթորոսյանի պարզ չէ, դա կրկնակի վարակ է, այսինքն պացիենտը բուժվել է ու նորից է վարակվել, թե դա վիրուսի ոչ ակտիվ մասնիկների առկայությունն է հյուսվածքներում։
Ճիշտ ամենք ունացել ենք դեպքեր, որ նորից է հայտնաբերվել վիրուսը, բայց ամեն դեպքում գիտական հանրույթը հակված է, որ դրան, որ ոչ թե դա կրկնակի վարակ է, այլ պարզապես վիրուսի շարունակական առկայություն մարդու մեջ, վիրուսի գենետիկ նյութի, որը բուն վիրուսը չի ակտիվ եւ այդ մարդը հավանաբար վարակիչ չի։
Նախարարը վստահեցրեց, կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիները բուժումից հետո որևէ մնացորդային առողջական խնդիրներ չունեն։ Հիվանդանոցներից դուրս գրված պացիենտները առողջ քաղաքացիներ են եւ գանգատներ չունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կորոնավիրուսի տարածմանը, Հայաստանում առևտուր և տնտեսություն այսօրվանից ավելի վերաբացվեցին, համել են նաև խիստ սահմանափակումները, մարդիկ արդեն կարող են տնից դուրս գալ առանց անցաթղթի հատուկ ձևը լրացնելու, բայց բոլոր բիզնեսը դեռ չի բացվել, մասնավորապես փակ են մնում առևտրի խոշոր կենտրոնները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը, նա դուրս էր եկել այսօր շրջել Երևանի փողոցներով, տեսնենք ինչ է կատարվում։
Մեղքեն ժողովուրդ մնալով տանը հոգնեցին արդեն։
Այսօրվանից պարետի որոշմամբ երկրում մեղմվում են արտակարգ դրության սահմանափակումները։ Տեղաշարժման թերթիկի կարիք այլևս չկա, գործի են անցնում բացօթյա սրճարանները, գեղեցկության սրահները, մանրումեծ առևտրականները։ Առայժմ չեն գործի մոլերն ու հանրային տրանսպորտը։ Երեք առավոտյան պարետատունը հրապարակեց կանոնները, որ պարտավոր են պահպանել այսօրվանից գործող տնտեսվարողները։ 20:01 մաս կտրող տղամարդիկ ստիպված էին հարմարվել երկարող վարսերի հետ, մինչև այսօր բացվեցին Սավիրանոցները։ Սրահի ներսում հերթ չկա, որովհետև արգելված է։ Բոլոր հերթագրումները հեռախոսով կամ առցանց։
Մաքրում եմ, ախտահանում եմ,
որ ինձ էլ է տես դիմակ։
Գործիքները ընդհանուր։ Նոր հաջորդը գալիս հաջախորդներս։ Միչև չվերջացնեմ, դուրս չգա հաջախորդը, իրավունք չունի մտնի ներս։
Պարետի ցուցումն է գեղեցկության սրահ, Վարսավիրանոցները պետք է ախտահանվեն օրը մի քանի անգամ, օդափոխվեն 2:01, անձնակազմը դիմակ ձեռնոցով, իսկ սրահ մտնող բոլոր հաճախորդները պետք է ջերմաչափվեն, ջերմություն հազ ունեցողների մազերը կտրելու կամ մարմինը խնամելու իրավունք չկա։
3 առավոտյան ենք ծանոթացել բոլոր կանոններին հետևում ենք։
Այս սրահում հաճախորդներին չէին ջերմաչափել մենեջերն, ասած առանց հպման ջերմաչափ չեն գտել, փնտրում են։ Հարևան գեղեցկության սրահում բառացիորեն խցանում էր, առանց սոցիալական հեռավորության պահպանման, նկարահանում չթույլատրեցին։ Սպասարկման ժամանակ հաճախորդների միջև անհրաժեշտ է ապահովել 1.5 մետր հեռավորություն, սա պարետի որոշման կետերից է։
Այսօր ընդհանրապես տեղ չունենք, ուղղակի ամենուկ իր ժամին գալիս են։
Այսքան շատ են։
Շատ են։
Վարսահարդար Արմեն Պետրոսյանն առավոտյան արդեն 6 տղամարդու մազեր կտրել, սպիրտով զինված սպասում է հաջորդներին։
Այս էլ է ախտահանիշ նյութ,
Ջերմաչափը այստեղ էլ էին փնտրում, հաճախորդներին պետք է ջերմաչափեն նաև բացօթյա սրճարաններում։ Հանրային սննդի օբյեկտների համար պարետատունն առանձին ցուցումներ ունի։ 2-3 ժամը մեկ պետք է ախտահանվեն բոլոր բռնակները, սեղանները, աթոռների թիկնակները, այն ամեն ինչի հետ հաճախորդը շփվում է։ Մատուցողները դիմակ ձեռնոցով, սեղաններն էլ պետք է միմյանցից 1.5 մետր հեռավորությամբ տեղադրվեն։ Արգելվում է 5 հոգուց ավելի անձանց մասնակցությամբ միջոցառումներ անցկացնել։ Ռեստորաններից մեկում համաձայն էին օրինակ իմ ծննդյան օրը նշել բազմամարդ խնջույքով։
Ինչ
որ սահմանափակում կա մասնակիցների թվի։
Ինչ-որ 20 տիրոջի քանակը։
5 հոգուց ավել, հա, մեկ սեղանի շուրջ չի կարելի միջոցառում կազմակերպել։ Ու խնդիրը, որտեղ հաճախորդներ զանգում են ամրագրումներ են անում, բայց մենք էլ զգուշացնում ենք, որ կներեք, չի կարելի։
Այս մի գինետանն անշեղորեն առաջնորդվում էին պարետի ցուցումներով։ Նույնիսկ պարետատան իրազեկող թերթիկն են փակցրել բարի գալուստ ամենադիտվող ցուցանակի մոտ։ Ոչ ոք առանց ջերմաչափման չի սպասարկվում։ Հարևան սրճարանում ջերմող աշխատակիցներ կային։ Մենեջեր Աբราհամ Երանոսյանն ասաց, հենց իր ջերմությունն էլ միշտ 37 աստիճան է, իր բնական վիճակն է։ Դիմակ չուներ։
Ես հեսա կհակնեմ, նոր եմ հանել։
Էդի Ջոլֆայանն առավոտվանից չափուձև է անում սեղանների միջև, արդյոք 1.5 մետրն ապահովված է, ասաց, պատրաստ են դիմավորել հաճախորդներին ամենալավ ձևերով։
Սեղանների հեռավորությունները բաղաձակ, կեղտը հանված է, 2 օր ամակրության մեջ ենք, սպիրտով, մաքրման նյութերով, ամենալավ ձևերով։
Դե տունը միշտ էլ լավ է, բայց դե լավ է, որ աշխատում ես, էլի, հա։
Այս մի սրճարանում սեղանները դրված ծաղիկները վրան, բայց աշխատակիցն ասաց չեն աշխատում, սպասում են տնորեն նախտահանիչ միջոցներ բերի։ Ռեստորաններից մեկի մատուցող Միշա Շահինյանը 40-օրյա դադարից հետո հակահամաճարակային հանդերձանքով է հաճախորդներին մոտենալու և շատ չի մոտենալու։
Ինչքան որ ձեռքիս երկարությունը հերիքում է, այդքան էլի պետք է մոտենամ։
Քաղաքի կենտրոնի սրճարաններն արդեն հաճախորդի պակաս չունեին, սեղանների միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը սակայն պահպանվում էր ոչ միշտ, սպասարկող անձնակազմն էլ ոչ միշտ էր դիմակ ձեռնոցով։
Դիմակը նոր հենց հանացի, որտեղ ջրի հետ գործում էի, նայեք, խլորամինով ամեն ինչով մաքրում են, այս ամառ 2-3 ժամը կարգավորում են։ Ես մինակ մի բան կասեմ մեր ժողովրդին, յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր բժիշկն է։
Պարետատան կանոններին ինչպես են հետևում, հսկողություն պետք է իրականացնի առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։ Այստեղ սակայն ընդամենը 23 տեսուչ է աշխատում։ Տեսչական մարմնից տեղեկացրին ներգրավելու են աշխատակիցներ նաև մյուս վարչություններից և քաղաքացիներին հորդորում են ահազանգել իրենց թեժ գծին 8107, եթե որևէ խախտում են նկատում։ Քաղաքացիներն ընդհանուր առմամբ կարանտինի ավարտից գոհ են, 1 գլխավոր եթե ունեն։
Եթե նորմալ պահենք մեզ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա գնանք Հայաստանի մյուս քաղաքներ։ Արթիկում կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները պնդում են, որ երբ պարետի որոշմամբ արգելված էր ձեռնարկությունների աշխատանքը, ֆաբրիկայի տնօրենը իրենց գաղտնիք կանչել և աշխատացրել է։ Նրանք նաև ասում են, որ ոչ բոլոր աշխատողներն են գրանցված, գումարած մի շարք այլ խնդիրներ։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Արտիկում գործող Կարի Չեխ Արմինվեստ ֆաբրիկայի 1/10-ից ավելի աշխատակիցները պնդում են, որ գործատուն չի ապահովում պարետի սահմանած նորմերը, մասնավորապես իրենք ապահովված չեն ոչ ձեռնոցներով, ոչ դիմակներով, և ստիպված են այդ պայմաններում աշխատել շատ ցածր աշխատավարձով։ Աշխատակիցները նաև պնդեցին, որ երբ պարետի որոշմամբ արգելված էր Կարի արտադրամասերի գործունեությունը, եղել են օրեր, որ իրենց գաղտնի աշխատանքի են կանչել, որպես ապացույց մատնացույց էին անում արտադրամասի տնորեն Անուշ Ավան Սարգսյանի աշխատակիցներին ուղարկած ձայնագրությունը, նաև լուսանկարներ։
Ես մասնագետների հետ կգամ, ապայմանավորվել եմ, կգանք ժողով կհավաքենք, ոնց որ կբացատրեն ոնց պահեք, ոնց ձեր ընտանիքներին պաշտպանեք, բան, դեն հենց կոնսուլտացիայի համար կգանք, կհավաքվենք, խոսանք, որ արխային լինենք, չվախենանք։
Լարված։
Այո, այո, այստեղ աշխատել ենք։
Հա, նույնիսկ դիմակներով ֆոտոներ ունենք։
Այս աշխատել եք կարանտինի
ժամանակ։ Ահա։ Մենք ի՞նչ թուղթ ներկայացնենք, անենք կան քսե Գրեգոր բանը։ Կուկա գնումներից, ասեմ, առավոտից իր գնումների թուղթ ենք։ Ցե դե օրը մեջ կուկաս դու, սպեսիական չէ գնումների։ Ես իմ քելով ամեն ինչով կուկայ աշխատանքի։
Բայց դուք չգիտեք, որ պատեր
մեր չէ տղա ջան։ Մենք ուղագի ամեն ինչը, ասենք արդեն ստիպված ես, դու նստած ոչ աշխատող ունես, ոչ բանից ունեմ երեքա տանչապահաս երեխա։ Ստիպված եկել եմ գումար աշխատելու, բայց այսօրվա դրությամբ մնացել եմ բաբշե։ Նույնիսկ մի կոպեկ չեն տա։
Անուշավան Սարգսյան արտադրամասից հեռացավ, հետո վերադարձավ ու հրաժարվեց որևէ պարզաբանում տալ։
Հարցը պարզաբանում կտակ։
Աշխատակիցները դժգոհեցին, որ նույնիսկ կառավարության դրամադրած աջակցությունից չեն օգտվել, քանի որ գրանցված աշխատող չեն եղել։
Հեսա կգրանցենք, ինչ որ թուղթ բերեցին, ստորագրենք, բան մենք գիտենք, թե գրանցված ենք, մարտի 5-ով մենք գիտենք գրանցված ենք, բայց հետո պարզվավ էս վիրուսի պատճառով լավ, ցեցինք պարզենք, տեսնենք ինչ գումար պիտի ստանանք պետությունից, պարզվավ որ մենք գրանցված չենք։
Չնվարի։ Դեկտեմբերի 23-ից
եկել։ Ու մինչև հիմա գրանցված չենք։
Մինչև որ գրանցում։
Չէ։
Այսինքն այս պետությանը
ելենք շալվարներ։ Չէ, ոչ մեկի չենք օգտվել, որտեղ գրանցված չենք եղել, շատ վերին է վախեցել են բողոքին գործը կորցնելու պատճառով։
Այս նույն մարտիկ նաև արտիկում ժամանակին բացված Սաստեքսում են աշխատել։ Սաստեքսից տուժել են, հիմա էլ չէ խարմ ինվեստում են ուզում ստրուկի պես աշխատեցնել։ Պնդեցին։
Դեկտեմբերից եկել եմ աշխատանքի 25,000 աշխատավարձ եմ ստացել, որը հեշտ բան է, առանց գրանցման է աշխատել ենք, հավ 4-5 ամիս արդեն, հրասցենքի դի համաձայն չեմ, շատ ցածր է, չեմ ուզեի դրասցենքով աշխատել։
Որ ասենք 8 ժամ աշխատեք, մեկ ամբողջ աշխատանք այն, ու ինչքան աշխատավարձ կստանաք, մեկ օրվա համար։
1200 կամ
դե ես ինչ որ պետք է 7 դրամ է, այդ 7 դրամը որ դրել են իրանք 1000 դրամ ընդամենը կոկար։
Հազա գորդեն բերեց 1000 ասենք եկով, շատ էժան է, ես այդ մի օրը կարել եմ ընդամենը եղել է 450 դրամ։ Իմ կարածս, ես ինչքան կարամ արագացնեմ, մինչև 2.5-ի հաստատ չեմ հասցնել։
Ինձ ինչ են ասում։ Աշխատանքից ազատ։
Մեր պայմաններն էս է, ուզում եք նստեք, կարեք, չեք ուզում գնացեք տուն։
Իմս պիտի բացեմ շալվարի վրա երկու հատ օղակ, ու ինքան լարված, ուրսենք այդ մի օր կմիացես, ոնց որ էս կռոցով։ Այդ երկու օղակը 5 դրամ, 2 լումա, հիմա էպես բան կա։
Այդ պահին, երբ ակում զրուցում էինք աշխատակիցների հետ, մի տղամարդ մոտեցավ, թե ճիշտ եք անում ձեր իրավունքները պաշտպանեք։ Պարզվեց, հայրը եկել էր դստերը տուն տանելու, այլևս թույլ չտալով, որ աշխատի։
Լավ բաներ չենք իմանում։
Չեք թողնի, որ աշխատի։
Չէ, չէ, չէ։ Քան ամիս 25,000 դրամ են առել, մարդիկ որպես ի՞նչ կար տա աշխատում։ Հները հուտավատները թազեկին են, կանչի մորա բաներ են։ Ամիս եմ սմե բանը պիտի պրակտիկային են, նա ամիսը անվճար, ու մի ձետո նոյանց կխապեն, մյուսին կկանչեն։
Չէ խարմ ինվեստ ՍՊ-ն ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է գործարար հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ 2017-ին կառավարության որոշմամբ արտիկի դպրոցներից մեկի շենքը 20 տարի ժամկետով անհատույց տրամադրվել է ընկերությանը, որը պարտավորվել է 3 տարում $1,000,000 ներդրում անել ու 500 աշխատատեղ բացել։ Սաթանի Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կորոնավիրուսի համավարակյայի շրջանում, երբ փակ են սահմանները, չկան ավիաչվերթներ, արդարադատությունից թաքնվել է Գուրգեն Խաչատրյանը։ Դատարանը նրան կալանելու որոշում ընդունեց, բայց նա չկա։ Գուրգեն Խաչատրյանը պետ եկամուտների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդին է։ Նա Յուքոմ ընկերության հիմնական սեփականատերերից մեկն է, վերջին շրջանում այդ ընկերությունում գործադիր տնօրենի փոփոխություն կատարվեց, ընկերության հիմնադիրներ Եսայան եղբայրները հեռացան։ Փաստորեն մեծ բաժնի տերերը հեռացրեցին հիմնադիրներին, և այդտեղ մի շարք կասկածելի հարցեր կան։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը Facebook-ում գրել էր, թե կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը, և Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Միքայել Մինասյանն է։ Բիզնեսի իրական տերերի խնդիրները Հայաստանում դեռ մնում են։ Շատ է խոսվում, օրինակ, հանքերի իրական տերերին բացահայտելու անհրաժեշտության մասին, դրածո մարդկանց անուններով բաժնետոմսեր կան, տարբեր ոլորտներում կեղծ անուններով փայ մտնելու կասկածներ կան, բայց երբ փորձ է արվում հստակեցնել այդ ամենը, բողոքներ են հնչում, թե պետությունը միջամտում է մասնավոր բիզնեսին։ Խաչատրյանների ընտանիքի հետ կապված մի շարք գործեր կան, նախկին սուպերնախարարը կալանավորված է, նրա որդու դեմ հարուցված գործերը վերաբերում են նաև միլիոնավոր դոլարների կաշառք ստանալ, կաշարքի դերվագին, այդ մասին հայտնել են նրա փաստաբանները։ Գուրգեն Խաչատրյանի գործի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանի կալանավորման որոշումը Երևանից կա, սակայն պետք նախկին նախագահի որդին դեռ չի կալանավորվել։ Տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Արդյոք Գուրգեն Խաչատրյանը լքել է երկիրը, թե ոչ, պաշտպանը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Իսկ թե ինչու է թաքնվում իրավապահներից, ինքը Խաչատրյանը երեք տարածված հայտարարության մեջ պատճառաբանել էր, թե իր նկատմամբ իրականացվող գործողություններն անօրինակ կան ու ուղորդված են։
Արձանագրելով այս գործընթացների խիստ անօրինականությունը, քնչական մարմնի եւ դատարանների որոշումների ուղորդված դինելը, նպատակահարմար չեմ գտնում ներգրավվել այդ պրոցեսներին ու կալանավորի կարգավիճակ ձեռբերել, ինքս էլ նպաստելով այդ անօրինականությունների զարգացմանը։
Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով իր պաշտպանյալը, որը մեղադրվում է փողերի լվացման եւ առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար, պատրաստ է ներկայանալ իրավապահներին, եթե գործողությունները վերադառնան օրինականության դաշտ։
Գուրգեն Խաչատրյանը երբեք չի խուսափել բարոյական մարմնից, մշտապես երբ կանչել են ներկայացել, ինչ փաստաթուղթ ուզել են ներկայացել, նույնիսկ գտնվելով արդ երկրում, իմանալով այս խնդիրները, ինչա տեղ ունենում ընտանիքի հետ կապված, կրկին ներկայացել, հույս ունենալով, որ ամեն ինչ կլինի օրինական դաշտում։
Գուրգեն Խաչատրյանը, որը Յուքոմի հիմնական սեփականատերերից է, երեկվա հայտարարության մեջ իր եւ ընտանիքի անդամներին առնչվող քրեական գործը պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության եւ մարդու անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն է որակել։ Ավելի վաղ էլ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Խաչատրյանը սակայն չեր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այդ հայտարարությանն արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Նա իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր, թե պետք նախկին նախագահի ընտանիքը ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանածն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, նույն քրեական գործով վկայի կարգավիճակով ԱԱՀ-ն հրավիրվել նաև Գուրգեն Խաչատրյանի մայրն ու կինը։ Նրանք ցուցմունք չեն տվել։ Երկու օր առաջ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը խոզարկություններ իրականացրել Յուքոմի նոր տնօրեն Արա Խաչատրյանի բնակարանում, մեքենայում ու Յուքոմում։ Սակայն Երեմ Սարգսյանի փոխանցմամբ գործում Արա Խաչատրյանը որևէ կարգավիճակ չունի։ ԱԱՀ-ն խոզարկել է նաև Գուրգեն Խաչատրյանի տունը։ Փաստաբանները մեկ անգամ չէ, որ ասել են, Խաչատրյանների ընտանիքին առնչվող քրեական գործով նաև Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանն է անցնում։ Նա ապրիլի 25-ին երկու ամսով կալանավորվել էր կաշառք տալու և փողերի լվացման մեղադրանքով։ Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն առանց անուններ նշելու ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, պետք նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22,401,000 դոլարի կաշառք։ Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու համար մեղադրվող Գուրգեն Խաչատրյանի հայրը, պետք նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այժմ կալանավորված է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը օրերս մի տեսահոլովակ էր նկարել և տեղադրել ինտերնետում, որտեղ նա ասում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, երբ դեռ պաշտոնանք չէր արվել, անցյալ տարի Հռոմում հանդիպել է իրեն, Փաշինյանի անունից գործարք առաջարկել, ինքը հրաժարվել է։ Այս հարցում դեռ պարզություն չկա, արդյոք նման հանդիպում է եղել, վարչապետ Փաշինյանն է Վանեցյանին ուղարկել, թե նա ինքն է գնացել հանդիպման, մանավանդ խոսք է գնում ինչ-որ գումար փոխանցելու մասին։ Միքայել Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացած գույքը օրինականացնելու քրեական գործերով, նա մեղադրանքները չի ընդունում, բայց դատախազության էլ չի ներկայանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի շաբաթ երեկոյան հրապարակած տեսանյութի վերաբերյալ նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրության, հայտարարում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Իրենց կողմից ստանալուց հետո ընդհանրապես քրեադատավարության օրենքով սահմանված է 10-օրյա ժամկետությունների նախապատրաստման համար, անհրաժեշտության դեպքում ևս 20 օր հնարավոր է, որ ավելացվի, բայց դա առանձնահատուկ դեպքերում է արվում, որից հետո արդեն պետք է որոշում կայացվի քրեական գործ հարուցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու վերաբերյալ։
Իր տեսաուղերձում հայաստանյան իրավապահներից թաքնվող Միքայել Մինասյանը, որ մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, փողերի լվացման և հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու համար, պնդում է, որ Արթուր Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ հանդիպում է ունեցել իր հետ իբրև Նիկոլ Փաշինյանի սուրհանդակ և առաջարկներ է արել։
Ասած, որ մենք ունենք քեզ առաջարկ, մեր առաջարկը հետևյալն է. Դու մուծում ես սիմվոլիկ գումար, և դրանից հետո դու չես գալի Հայաստան երբեք, գոնե թե առաջի տարիների ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն ձևով առնչվում են քեզ հետ, լսում են քո խոսքը, իրենք դադարում են պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դու դառնում ես ապակաղաքական մարդ, շարունակում ես ապրել երջանիկ քո կյանքով Հայաստանում դուրս, բայց այդ վայրկյանից, երբ մենք պայմանավորվում ենք, բոլոր քրեական ուրեմն գործընթացները միանգամից դադարեցվում են։
Արթուր Վանեցյանի մամուլի խոսնակ Քրիստինե Մելքոնյանն այսօր տեղեկացրեց, որ այս փուլում Մինասյանի հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, իսկ Արթուր Վանեցյանը Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ իր վերաբերմունքը հայտնել է դեռ իր հրաժարականից հետո տված հարցազրույցում։ Հիշեցնեմ, 2019 թվականի սեպտեմբերին Վանեցյանը հայտարարել էր, թող ոչ ոք չփորձի իրեն կապել Մինասյանի հետ, նա մի մարդ է, որ պետք է դեռ շատ հարցերի պատասխան տա։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ասում է, Մինասյանի հայտարարության հետ կապված մեկնաբանություն չունեն, իրավապահների գործն է։
Մեկնաբանություն չունեմ, իսկ բովանդակային առումով հայտարարությունների հետ կապված, շեշտադրումների հետ կապված պետք է զբաղվի իրավա համակարգը։
Խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանն ասում է, Մինասյանի ուղերձը չի նայել, դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահները։
Շատ դեպքերում նախկին պաշտոնյաներ կամ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր մեղադրվում են կոռուպցիայի մեջ, նրանք ինչ-ինչ քաղաքական կամ կեղծ քաղաքական, սերդոքաղաքական հայտարարություններ են անում, որոնք զուտ պետք է դիտարկել այդ կոռուպցիայի գործերի շրջանակներում որպես պաշտպանվելու փոց, հա, եւ այստեղ ես կարծում եմ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ես որևէ մեկնաբանություն չունեմ դրա շուրջ, զուտ իրավապահների դիտումը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը եւս կարծում է, որ սա ուշադրությունը շեղելու փորձ է, սակայն ամեն դեպքում իշխանությունից պետք է արձագանքեն Մինասյանի պնդումներին։
Սա օրակարգ շեղելու թեմա է, որ ամեն գնով փորձում են այսօրվա մեր արչև կանգնած օրակարգերը շեղել տարբեր հայտարարություններով, իշխանությանն է ուղված արձագանքը, թող իշխանությունն էլ մեկնաբանի, դե մեղադրանքներ հնչեցին, ամեն դեպքում կարծում եմ իշխանությունը պետք է դրան արձագանքի։
Ուշագրավ է, որ օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը գրառում էր արել այն մասին, որ Արթուր Վանեցյանը հեղափոխությունից հետո առերևույթ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմամբ ձեռք է բերել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Միքայել Մինասյանի փայաբաժինը։ Տպավորություն է, որ սրա արդյունքում է, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք, լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ, լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է Մինասյանի կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ, գրել էր վարչապետի խոսնակը։ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան։
Կարելի է ուղիղ ասել, որ Վանեցյանը սեփական, այսպես գեղարվեստական փաթեթավորմամբ է բանակցել Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ կերպ, որևէ առաջարկ կաներ մեկի փեսային, ում ընդամենը դրանից մեկ տարի առաջ մերժել էին, և մերժել էր ոչ միայն այդ անձին, այլև ամբողջ համակարգը, որի կարկառում և առանցքային ներկայացուցիչը եղել է Միքայել Մինասյանը։
Պաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում էր նաև արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, խորհրդարանական հանձնաժողովում պատգամավորներին հանդիպելուց բացի նա պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, մասնավորապես կապված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը օրերս ասել էր, թե հայկական կողմի սադրանքները հաճախակի են դարձել, ինչը ավելացնում է ռազմական գործողությունները վերսկսելու հավանականությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ապրիլյան պատերազմի կրկնություն չի լինելու։ Հայաստանը կտրականապես մերժել է սպառնալիքի գործոնը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի նախորդային արված ռազմաշունչ հայտարարությանը։
Ինչ են կարող ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովրդի համար անվտանգային համակարգը դառնում է խոցելի։
Երկու օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը երկրի զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, թե կտրուկ մեծացել է ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, ինչը պայմանավորված է հայկական կողմի սադրիչ գործողություններով։ Նա հանձնարարել է ուժեղացնել հետախուզության բոլոր տեսակներն առաջնագծում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մնացականյանի խոսքով անհնար է պատկերացնել իրական առաջընթաց բանակցություններում, եթե լարվածություն կա։
Չենք հավատում, որ հնարավոր է ռեալ պրոգրես ունենալ, երբ որ դու քեզ առաջարկվում է, որ հնարավոր է մեկ ձեռքով բանակցել, մյուս ձեռքով կրակել։ Մի խստորեն բնորում ենք, հնարավոր չէ։
Հայաստանի իշխանությունները բանակցային գործընթացին կառուցողական են տրամադրված։
Այդ մեթոդով շարունակում են, բայց կառուցողական չի նշանակում, որ մենք կարող ենք աշխատել մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մեր համար, մեր ազգային շահերի համար ստեղծում է վտանգ, ստեղծում է անընդունելի իրավիճակ։
Զոհրաբ Մնացականյանն ընդգծում է 2016-ի ապրիլյան իրադարձությունների առավել ևս 90-ականների պատերազմի կրկնություն չի լինելու, և Հայաստանի իշխանությունները վճռական են այս հարցում։ Նա վստահեցնում է, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հիմնվում է փողզիչ ման սկզբունքի վրա։
Չի կարող որևէ մեկը սпасել, որ Հայաստանը որևէ քայլ կատարի, որը համադրելի չէ, որը ենթադրում է զիջում և որը վնասում է մեր ազգային անվտանգությանը։
Գլխավորը Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունն է, ընդգծում է նախարարը։
Մեր դիրքերը շատ-շատ ավելի ամուր են, և ինձ շատ հանգիստ է ցնում ի դեպ այդ առումով, որովհետև ընդհանուր առմամբ մեր հասարակության մեջ ես գնահատում եմ, որ կա կոնսենսուս այս ամենի շուրջ, որը այլ ավելի ամրապնդում է մեր դիրքերը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարության բուն շարժառիթը այդ երկրում առկա իրավիճակն է, ներիշխանական հակասությունները, ուժայինների և դիվանագիտական որոշ շրջանակների միջև մրցակցությունը։
Դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է թերագնահատենք այդ հայտարարությունները և քիչ ուշադրություն դարձնենք։ Այստեղ հայկական կողմի անելիքը միարժեք է, մշտապես պատրաստ լինել ռազմական տեսանկյունից և այդպես չեզոքացնել պատերազմի վտանգը, և նաև քաղաքական առումով բավական օպերատիվ արձագանքել այսպիսի մարտահրավերներին։
Բադալյանը արտգործնախարար Մնացականյանի այսօր արված հայտարարությունները կոշտ է համարում։
Երևանը ցույց տվեց, որ պատերազմական շանտաժը ինչ շարժարիքով էլ որ արվում է Բաքվից, չի կարող աշխատել, և սա կարծում եմ Երևանի համար շատ կարևոր գիծ է, որը պետք է պահել։
Մեկնաբանի կարծիքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը հիմա պատերազմական գործողություններ վերսկսելուն չի գնա, քանի որ ռազմական գործողություններ սկսելու համար արտաքին լեգիտիմության միջավայր չկա։
միջավայր, որն այն ժամանակ էապես ապահովել էր նաև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, իր փաստացի հակահայ քաղաքականությամբ, որ վարվում էր մինչև 2016-ի ապրիլյան քառորդյան։ Ներկայումս Ռուսաստանը մի շարք առումներով զսպված է Բաքվի հետ և Թուրքիայի հետ, այդ օրինակ գործակցությունը վերսկսելու
5 օր առաջ ապրիլի 29-ին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց շփման գծի արևելյան հատվածում հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետեր։ Այդուհանդերձ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Հատկանշական է, վերջին անգամ ադրբեջանական զինուժը հայկական կողմի ուղությամբ ականանետեր էր կիրառել 2019-ի հունիսին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ազատությանը հայտնեց. Այս պահին շփման գծում հանգիստ է։
Եվ մտահոգիչ տեղաշարժեր կամ կուտակումներ ևս չկան։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեղափոխվենք Վանաձոր, Լոռիում եւս սահմանափակումները որոշ չափով մեղմացվել են, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ուղիղ 50 տարի այս աթոռին աշխատում է։
Վանաձորցի 50 տարվա վարսավիր Սիմոն Աղաբաբյանը չի հիշում նման դեպք, որ հաճախորդին սպասարկելիս դիմակ կրի։ Ասում է, դժվարություններ տեսել էր, բայց 1.5 ամսվա հարկադիր պարապուտ չի մտաբերում։
Ուրիշ երկ չկա, պետք է պայքարել մինչև վերջ։
Նրա 45 տարվա գործընկեր Սարիբեկ Բաղդասարյանը միջդեռ ասում է, դիմակը շնչահեղձ է անում, ձեռնոցն էլ իր մասնագիտությանն անհարմար է։
Որ պիտի աշխատեք, որ ոչ վարակեք, ոչ վարակվեք։
Եթե վարակված լեկա, ոչ կարող մենք իր փախչենք, վարակված լեկա պտի բոլորսի վարակի, վարակված մարդուս լեղ իչ գործունի։
Քաղաքի մեկ այլ հատվածում գործող վարսավիրանոցներից մեկում ախտահանիչ գործողություններից հետո առաջին հաճախորդներն էին ընդունում։
Դե պետքա չվախենանք, աշխատենք, գոյատևենք, թե չէ որ տանեն, ստենք ով տիմես պահի, ու հույսներս դնենք։
Հիմա պահանջում են, որ պետքա դիմակներով աշխատենք, ձեռնոցներով, հնարավոր է վարսավիրը տան։
Հնարավոր է, կաշխատենք, բայց ես թվում է դա հարցի լուծում չի։
Վանաձորում այսօր բացօթյա սրճարաններ չեն բացվել, եղանակն անձրևային է ու ցրտաշունչ, բայց հագուստի ու տնտեսական ապրանքների խանութներն էին բաց։ Որոշ խանութներում պաշտպանիչ միջոցներով էին սպասարկում շատերն առանց դրանց։
Եկողներ լինում են, մտնողներ շատ էին սպասում։
Հա, շատ-շատ են, չափի չեն։
Բայց չեն ասել, դες դիմակներ կրեք, դեռնոցներ։
Դեռ ոչ։ Կասեն երևի։
Բայց կասեն։
Այսօր ենք բացել դեռ։
Դեռ չենք բացում, առայժմ հավաքում ենք ծմերային տեսականի որը որ մնացել է, հետո
դիլը։ Իսկ այս ընթացքում կարողացել եք ասենք նոր տեսականի բերել։
Իհարկե ոչ։
Ալբարտ Բեժանյանը հագուստի խանութ ունի Վանաձորի ծայրամասային թաղամասից, տաքսիով էր աշխատատեղ հասել։
Առևտուր անող չի եղել դեռ։ Երբ որ կաշխատի քաղաքային տրանսպորտը, հիմնականում գիտեք, որ շրջաններից են գալիս, ասենք։ Այսօր քաղաքում տրանսպորտ չկա, շրջանների չկա։
Վանաձորցի Սամվել Լևոյանը ուրախ է, որ ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները հանվեցին։ Ասում է, 21-ամյա թոռանը 1 ամիս առաջ ըստ իրեն հանիրավի 100 000 դրամ տուգանել են տեղաշարժի թերթիկում կիսատ տվյալներ ներասնելու համար։ Արդարացնում է թոռանն ու մեղադրում ոստիկանին։ Պնդում է, որ չի զգուշացրել, թե կազմած արձանագրությունը կարող է կպչել իրենց գրպանին։ Առանց այն էլ սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքը, որ միջոցներ է փնտրում վարկերն ու թոռնիկի ուսման բարձը մուծելու համար, ստիպված կլինի պարետատանը խոշոր չափի տուգանք վճարել։
Շտապելուց ամսաթիվը մոռացել, ագրի ես էլ չեմ նայել, որ տենամ գրելա թե չէ։ Տուն գնալուց բռնել են ամսաթիվի մար 100,000 տուգանել։
Բա ասենք ամեն դեպքում կարգ ա եղել, ինչու մենք կարգապահ չենք, չենք սիրում կարգ պահել։
Եղել տղայա, շտապելուց կարողա չի մոռացել, ագրի։
Հա, մեծը կարող է մոռանալ, բայց ոչ ջահելը։
Եմիկվա ջահելի գլխին քանխել կա։
Կորոնավիրուսի պատճառած նյութական վնասներից դժգոհ քաղաքացին ասում է, չի վճարի սահմանված տուգանքը, դիմելու է կառավարության ու պարետատան թեժ գծերին, բողոքելու թորանը տուգանքի ենթարկած ոստիկանից։
Ով գրելա թունել տանեն մուծի։
Վանաձորի փողոցներում երու ձեռք կար, բոլորն ինչ-որ տեղ էին շտապում, պաշտպանիչ միջոցներ կրողները քիչ էին, վանաձորցի Այդա Հովանիսյանը ծաղիկների սերմեր էր գնել։
Սպասում էի, որ գնամ ծաղիկների սերմեր առնեմ, այգիս թարմացնեմ,
վարդեր եմ առել, այ տեսեք։
Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու, չվարակվելու համար որքան էլ մարդիկ զգույշ լինեն, տանը մնան, ձեռքերը հաճախակի լվանան, ախտահանեն, իհարկե այս ամենը շատ կարևոր է, բայց ամենաարդյունավետ միջոցը իհարկե կլինի դեղամիջոցը։ Աշխարհի առաջատար լաբորատորիաները աշխատում են դրա վրա, և պարզ է, որ ուսումնասիրությունները գիտական մտքից բացի նաև ներդրումների կարիք ունեն։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
To raise an initial sum of 7.5 billion euros or $8 billion.
Աշխարհի առաջնորդներն ու միջազգային դոնորներն այսօր նախատեսում են առնվազն 7.5 միլիարդ եվրո հանգանակել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Դրամահավաքը կանցկացվի օնլայն, դրան կմասնակցեն եվրոպական մի շարք առաջատար երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն ու Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։ Մեր սերնդի պարտքն է կանխարգելել ու հաղթահարել այս համաճարակը, և մենք վստահ ենք, որ միասին կարող ենք հասնել այդ արդյունքին, հայտարել են նրանք մարաթոնի մեկնարկին հրապարակած բաց նամակում։ Ընդ որում, եվրոպացի առաջնորդները պնդում են, իրենց նպատակն է ոչ միայն նպաստել պատվաստանյութի ստեղծմանը, այլև երաշխավորել, որ այն հասանելի դառնա յուրաքանչյուրի համար։
An dem Virus erkranken.
Այս վիրուսը բոլորին է սպառնում, ուստի մեր խնդիրն է աշխատել ու համատեղել ջանքերը ողջ աշխարհով մեկ, նախորդին հայտարել է Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ընդգծելով. Սա ոչ միայն համագործակցելու մի հնարավորություն է, այլ անհրաժեշտություն բոլորի համար։ Գերմանիան էական ֆինանսական օժանդակություն կտրամադրի։ Ես չեմ ուզում այսօր նշել գումարի չափը, բայց կարող եմ հավաստիացնել, որ շատ ակտիվորեն ենք հետևել զարգացումներին։ Մենք վստահ ենք, համաճարակի դեմ պայքարում կարելի է հաջողալ միայն միջազգային ու բազմակողմ ջանքերով։
Uns diese Pandemie überwinden lässt.
Ակնկալվում է, որ եվրոպական առաջատար երկրներից բացի մարաթոնին կմասնակցեն նաև Սաուդյան Արաբիան, Ճապոնիան, Կանադան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, համաշխարհային բանկն ու Բիլ Գեյցի հիմնադրամը։ Միացյալ Նահանգները միջազգային աստիճանաձեռնությանը չի միացել, սակայն տեղում առնվազն 1 միլիարդ դոլար է հատկացրել 3 տարբեր ընկերությունների, որոնք արդեն իսկ մշակել են պատվաստանյութի սեփական տարբերակն ու սկսել կլինիկական փորձարկումները։ Մինչ օրս, որպես կանոն, վակցինաների մշակման ու արտադրության համար տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ էին պահանջվում։ Հիմա, սակայն, տեխնոլոգիական առաջընթացի շնորհիվ մասնագետները խոստանում են այդ ճանապարհն անցնել շատ ավելի արագ, 1-ից 1.5 տարում։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առավել լավատեսական կանխատեսում է արել.
Մենք
մեծ համոզմունք ունենք, որ պատվաստանյութը կունենանք մինչև այս տարեվերջ։ Ֆոքսի հետ զրույցում պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը, միաժամանակ փաստելով, որ մասնագետներից ոչ ոք որներ իր հետ համակարծիք։ Բժիշկները հիմա ինձ կասեն, դու չպետք է նման բաներ ասես, բայց ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ, պնդել է Թրամփը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ նա հայտարել էր, թե օր առաջ պատվաստանյութը ստանալու համար Սպիտակ տունը հատուկ նախաձեռնություն է սկսել, որը կոչվում է օպերացիա Գերարագություն։ Այդ գործողությունը ես անձամբ եմ առաջնորդում, հայտարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը մանրամասնելով։ Իրենց նպատակն է միավորել կառավարության ու մասնավոր սեկտորի ջանքերն ու մինչև այս տարեվերջ պատվաստանյութը ութի շուրջ 100 միլիոն չափաբաժին ունենալ։
Ես եմ այդ գործողություն առաջնորդում, ես եմ գեներալն, այսպես ասած, իվերջո ես եմ թիվ մեկ պատասխանատուն և ինձ են հետո մեղադրելու։ Հիշեք, եթե մենք աննախադեպ արագությամբ պատվաստանյութ ստեղծենք, միևնույն է, ինձ քննադատելու են, թե կարելի էր ավելի արագ անել, բայց ասեմ, մենք շատ լավ հնարավորություններ ունենք։
Թրամփի այս ելույթից հետո խոստումնալից հայտարարություն էր արել ամերիկյան Pfizer դեղագործական ընկերությունը։ Ավելի քան 150 տարվա պատմություն ունեցող և այսօր համաշխարհային շուկայի առաջատարներից մեկը համարվող կազմակերպությունը պնդել էր ստեղծել է պատվաստանյութ, որը բավական հուսադրող արդյունքներ է տվել կլինիկական փորձարկումների ժամանակ։ Ըստ Pfizer-ի, եթե հետագա փորձերը ևս արդյունավետ լինեն, ընկերությունը պատրաստ է անցնել միլիոնների արտադրության։ Յուտն առաջինն անելու մրցավազքին են միացել ողջ աշխարհի գիտնականները։ Այս պահին ըստ Reuters-ի տասնյակ երկրների, այդ թվում Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի և Չինաստանի լաբորատորիաներում մշակվում են նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ավելի քան 7 տասնյակ տարբերակներ։
Աշխարում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։ Լսենք։
Մայիսի 4-ի առավոտյան դրությամբ աշխարում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 3,567,000-ը, մահացել է ավելի քան 248,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 1,157,000 հիվանդ։ Կորոնավայրուս դիզիզ 2019-ը ախտորոշման կարճ տարբերակն է COVID-19-ը։ Այն հարուցում է SARS-CoV-2 անվան վիրուսը, որը չափազանց փոքր է, չափը 1 մմ 200 միլիոներորդական։ Վիրուսի մակերեսին բծավոր պոզիկներ են, որոնք թագ են հիշեցնում, դրա համար էլ այդ տեսակն անվանում են կորոնավիրուսներ։ Ենթադրաբար ծագելով Չինաստանում, վիրուսը հասել է 247 երկրներ եւ տարածքներ, դրանցից 181-ում մարդիկ են մահացել։ Այսօրվա դրությամբ Միացյալ Նահանգներում մահացել է գրեթե 66,500 մարդ, Իտալիայում ավելի քան 28,700, Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 28,000, Իսպանիայում ավելի քան 25,000, Փաստորեն ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերի 5.82%-ը մահացու է, իսկ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի բոլոր դեպքերի ավելի քան 15%-ն է մահվան ելքով։ Այդուհանդերձ այս սարսափազդու թվերը իրականում թերևս ավելի նվազ են, քանի որ աշխարում շատ մեծ թվով մարդիկ կարող էին վարակվել, սակայն նույնիսկ տեղյակ չլինել դրա մասին։ Հետևաբար խոսքը ոչ թե հիվանդության, այլ հաստատված դեպքերի բարձր մահացության մասին է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հույս է հայտնել, որ գիտնականները մինչև այս տարեվերջ կստեղծեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Համավարակի շուրջ Վաշինգտոնի և Պեկինի վեճը շարունակվում է։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Չինաստանը պարտավոր էր ժամանակին զսպել վիրուսը։
Anywhere from 75,000-80,000 to 100,000 people. That's a horrible thing. We should lose one person over this.
Մենք կկործնենք 75-80 ընդհուպ մինչև 100,000 մարդ. Սա սարսափելի է. Մենք նույնիսկ մեկ հոգի չպետք է կործնեինք. Դա պետք է կասեցվեր Չինաստանում.
It came from China. It should have been stopped. Could have been stopped on the spot.
Բայց նրանք որոշեցին դա չանել, ինչ որ բան էր պատահել, կամ կոմպետենտ չէին, կամ այլ պատճառ, եւ մենք պետք է պարզենք պատճառը։ Մարդիկ ահավոր վախեցած են, ասել է Թրամփը։
They didn't do it for some reason, and we're going to have to find out what that reason was.
Այսօրվանից եվրոպական շատ երկրներում աստիճանաբար թուլացնում են կարանտինը։ Իտալիան արդեն մեղմում է սահմանափակումները։ Այսօր շուրջ 4.5 միլիոն իտալացիներ երկարատև կարանտինից հետո վերջապես ստացան աշխատանքի գնալու հնարավորություն։ Ընտանիքները վերամիավորվում են, մարդիկ հանգիստ դուրս են գալիս փողոցներ, վերաբացվում են հանրային այգիները, կա երկու պահանջ՝ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և հանրային վայրերը դիմակ կրել։ Իտալիայում կարանտինը 7 շաբաթ է տևել։
It won't be normal life, it will be a different life, I think, for everybody.
Մի քիչ վախեցած եմ, նորմալ կյանք չի լինի, սա ուրիշ կյանք կլինի, կարծում եմ բոլորի համար, ասել է Պեսկարա ավանի բնակիչ Սիլվիա Պոլետոն։ Իտալիայում կարանտինը 7 շաբաթ է տևել, համավարակի զոհ է դարձել մոտ 29,000 մարդ, դպրոցները, կինոթատրոնները, հանրային նշանակության այլ հիմնարկներ մինչև մայիսի 18-ը փակ կմնան։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան օրվանից բացել են սահմանային 11 անցակետերից 2-ը, մեկը գերմանական Վինտերսբերգ եւ ֆրանսական Բենհայմ բնակավայրերի սահմանին է։ Ֆրանսիայում 20 տարի բնակվող գերմանուհի Հայդի Կրոնիմուսը ասում է, թե համավարակը զսպելու ֆրանսիացիների կոշտ մոտեցման աջակից է։ Ենթադրում եմ, որ մարդիկ Գերմանիայում ավելի հաճախ են խախտում կարանտինի պահանջները, որովհետեւ օրենքը շատ մեղմ է։ Ֆրանսիայում ձեռնարկված միջոցները ավելի խիստ են եւ ճիշտ, ասել է Հայդի Կրոնիմուսը։ Ես կնախընտրեի, որ սահմանափակումները ուժի մեջ մնային առնվազն մինչև տարեվերջ, խոստովանել է գերմանացի Կարլ Հայնց Դրոստենը։ Վարչապետ Անգելա Մերկելը վերջերս ասել է, որ չի կարելի միանգամից չեղարկել բոլոր սահմանափակումները, քանի որ դրա հետևանքով կառաջանա համավարակի երկրորդ ալիքը, եւ դա կստիպի նորից դիմել ստացումների, որոնք արդեն մեծ վնաս են հասցրել տնտեսությանը։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը հիմա ամենաշատը արձանագրվում են Ռուսաստանում։ Իրավապահները սկսել են ռուսաստանցիների տեղաշարժին հետևել դրոնների օգնությամբ հայտնաբերելու համար կարանտինի ռեժիմը խախտողներին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի իշխանությունները չեն բացառում կորոնավիրուսի պատճառով սահմանապակումների երկարաձգումը, եթե մայիսյան այս արձակուրդներին ռուսաստանցիները խախտեն ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Մոսկվայի և Մերսմոսկովյան այգիներում և անտառներում խախտողներին խոստանում են հետևել դրոնների և ուղաթիրների միջոցով։ Ռուսաստանում 2 շաբթի առավոտյան գրանցվել է COVID-19 վարակի ևս 10,581 դեպք, սա մի փոքր ավելի քիչ է, քան բացահայտվել էր նախորդին, երբ առաջին անգամ արձանագրվել է ավելի քան 10,000 դեպք։ Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում գրանցվել է վարակման 145,268 դեպք, մահացել է ևս 76 մարդ։ Ռոսգվարդիան մայիսյան տոների ընթացքում Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի զբոսավայրերում իրադրության մոնիթորինգի համար ուղաթիռ և տեսահսկման անօթաչու սարքեր է օգտագործում։ Խախտումների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունը Ռոսգվարդիան փոխանցում է Պարեկություն իրականացնող իրավապահաների, դրանք էլ իրենց հերթին տեղում արդեն տուգանում են սահմանափակումները խախտողներին։ Մոսկվացիները և Մերսմոսկովյան բնակիչները պարտավոր են տանը նստել առնվազն մինչև մայիսի 11-ը ներառյալ։ 2 շրջաններում էլ գործում է ինքնամեկուսացման խիստ ռեժիմ, խախտման համար 4-5,000 ռուբլի տուգանք է սպառնում։ Նման ռեժիմը գործում է մարտի վերջից, իսկ Մերսմոսկովյան քաղաքներում և ավաններում այսօրվանից գործում է նաև հասարակական վայրերում դիմակները պարտադիր կրելու ռեժիմ, հակառակ դեպքում նորից տուգանք։ Ռուսպատրեբնաձորի ղեկավար Աննա Պապովան նախորդին նախազգուշացրել է սահմանափակ միջոցների հնարավոր երկարաձգման մասին, եթե ռուսաստանցիները խախտեն ինքնամեկուսացման ռեժիմը առաջիկա շաբաթները։
Сегодняшним дня это очень важно. Эти 2 недели через определённое время снимаются ограничения.
Եթե մենք այսօր սկսենք խախտել, ապա մայիսի 12-ին ակնհայտ կդառնա, որ մենք պետք է ուժեղացնենք կարանտինային ռեժիմը, իսկ եթե չխախտենք, ապա կարող ենք հուսալ, որ մի շարք սահմանափակումներ հնարավոր կլինի հանել, բայց այսօր դա միայն հույս է։ Իր հերթին ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն հայտարարել է, թե պանդեմիայի պատճառով սահմանված սահմանափակումները փուլ առ փուլ են հանվելու, ընդ որում դրանց մի մասը պետք է պահպանվի, քանի դեռ չկան կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման դեղորայքային միջոցներ։ Էրոֆլոտն այսօր հայտարարել է, որ նախատեսում է վերսկսել միջազգային թռիչքները հուլիսի կեսերին։ Հիշեցնեմ, մինչև հուլիսի վերջը Էրոֆլոտն այսօր տոմսեր չի վաճառում, ի դեպ Ռուսաստանի ամենախոշոր ավիաընկերությունը ստիպված է եղել շուրջ 40%-ով կրճատել իր աշխատողներին։ Հիշեցնեմ նաև, անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսով վարակվել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, նա տեղափոխվել է Հիվանդանոց, այսօր պաշտոնական դեղեկության համաձայն Միշուստինն իրեն նորմալ է զգում և ակտիվ աշխատում է փաստաթղթերի հետ։ Ավելեմ նաև Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե ինքնամեկուսացման ռեժիմում ապրող և աշխատող Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 9-ին մեծ հաղթանակի 75-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ ռուսաստանցիներին կդիմի կարմիր հրապարակից։ Ի դեպ, այսօր Մոսկվայում անցել է մայիսի 9-ին կայանալիք ավիաշքերթի փորձը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում կորոնավիրուսի դեպքերը չնայած աճում են, այնուամենայնիվ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շարունակում է անտեսել վտանգները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Չնայած կորոնավիրուսի սրընթաց տարածմանը, Բելարուսի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել մայիսի 9-ին Մինսկի կենտրոնում հաղթանակի օրվա արթիվ շքերթ անցկացնելու գաղափարից։ Բելարուսում, որտեղ կորոնավիրուսով որական վարակվածների թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում, նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե համաճարակաբանական տեսանկյունից մայիսի 9-ի շքերթը ամենավտանգավոր միջոցառումը չէ։
Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональное.
Մենք չենք կարող չեղարկել շքերթը, պարզապես չենք կարող։ Ես այդ մասին շատ եմ մտորել։ Դա շատ զգացմունքային, նաև գաղափարական խնդիր է։ Եկեք մտածենք, թե ինչ կասեն մարդիկ, եթե շքերթը չեղարկվի։ 1-2 օր կանցնի եւ կասեն, որ մենք վախեցանք։
Через день, через два после этого скажу, что испугались.
Նրա խոսքով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցները զոհվել են հնարավոր է եւ վարակների կամ այլ հիվանդությունների հետևանքով եւ մեջբերում զոհվել են հանուն մեզ, որքան էլ պաթետիկ չհնչի։
И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало.
Беларуси առաջնորդը վստահեցրել է, որ հարկադրաբար որևէ մեկին շքերթի մասնակից չեն դարձնի, իսկ հարցի շուրջ արդյոք թույլ կտրվի միջոցառմանը ներկա գտնվել համաճարակի տեսանկյունից առավել խոցելի խմբին, վետերաններին Լուկաշենկոն խոստացել է մտածել։ Մոտ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Բելարուսում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասնում է 18,000-ի։ Համեմատության համար նշենք, որ ավելի քան 41 միլիոն բնակիչ ունեցող հարևան Ուկրաինայում արձանագրվել է մոտ 12,000 դեպք։ Ի տարբերություն հարևանների եւ տասնյակ այլ երկրների, Բելարուսի իշխանությունները կտրականապես հրաժարվում են կարանտինային քայլեր ձեռնարկել, չչեղարկելով որևէ զանգվածային միջոցառում։ Ռեստորանները, թանգարանները, կինոթատրոնները, դպրոցները, համալսարանները բաց են, չեն փակվել նաեւ սահմանները։ Ինքը նախագահ Լուկաշենկոն անձամբ չի հետևում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հորդորներին, չի պահպանում հեռավորություն, վարևում է բացառապես ձեռքով, ավելին նա կասկածի տակ է դնում կորոնավիրուսի վտանգը, հեգնանքի առարկա է դարձնում համաճարակի դեմ պայքարը, պարբերաբար հայտարարում, թե սովորական գրիպից նվազ վտանգներ ունեցող կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանում մահը հիմնականում վրա է հասնում միանգամայն այլ հիվանդությունների պատճառով։ Հրաժարվելով փոխել երկրի բնականոն կյանքը, Բելարուսի ղեկավարը հավաստիացնում է, թե համաճարակն արմատախիլ կանի առանց կոշտ սահմանափակումների, մատնանշելով Շվեդիայի օրինակը։ Սակայն եթե Շվեդիայի ընտրած ռազմավարության հիմքում ընկած են համաճարակի տարածումը դանդաղեցնելն ու կոլեկտիվ իմունիտետ ձևավորելու փորձերը, ապա բելարուսական իշխանության սահմանափակումներից խուսափելու գլխավոր պատճառը երկրի տնտեսությունը չվտանգելու ցանկությունն է, որի մասին բաց տեքստով հայտարարել է Լուկաշենկոն։
Комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?
Карантин, паретайн жам, ոմանք այսօր նման հայտարարություններով են հանդես գալիս. Հավատացեք, դա շատ հեշտ է անել. Մենք այդ ամենը կարող ենք կյանքի կոչել ընդամենը մեկ օրում, բայց հետո ինչ ենք ուտելու։
Մինչ այդ հակահամաճարակային քայլերի բացակայության պայմաններում երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհվել է 103 մարդ, վարակվածների թիվը պաշտոնական տվյալներով հասել է 17,489-ի։ Երկրի առողջապահության նախարարությունը հրապարակում է ընդհանուր թվեր, այն էլ երբեմն մի քանի օրվա դադարից հետո, հիմնականում չպարզաբանելով վարակի օջախները։ Բելարուսցի ակտիվիստներն ու անկախ աղբյուրները պնդում են, որ վարակակիրներ են հայտնաբերվում մանկապարտեզներում, առողջարանային կենտրոններում, եկեղեցիներում։
Ազատության այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։